Doamnelor și domnilor, vă spun tuturor bun găsit la începutul unui nou lanț de emisiuni Provocările Vieții. Sunt Adina Tomoiagă și aș vrea, deopotrivă și cu acest prilej, să ne uităm la ceea ce se întâmplă în jurul nostru, să ne uităm la nevoile oamenilor care ne înconjoară și la ceea ce putem găsi ca și soluții la problemele lor. Așadar, emisiunea Provocările Vieții aduce în atenția dumneavoastră probleme de fiecare zi ale oamenilor pe care îi întâlnim, ale noastre, și încercăm să găsim la ele soluții atât din perspectivă psihologică, cât și din perspectivă spirituală. Am ales cu acest prilej să vorbim despre anxietate, o stare pe care parcă o respirăm în ultima perioadă. Fie că vorbim despre conflicte internaționale, fie că vorbim despre zona politică, despre cea economică, fie că vorbim despre copii sau despre adulți sau despre vârstnici, observăm parcă mai multă teamă, mai multă îngrijorare, căreia uneori nici nu știm cum să-i facem față. Așadar, despre anxietatea noastră, cea de toate zilele, aș vrea să vorbim în emisiunea noastră de față. Sunt împreună cu noi psihoterapeut Simona Călinici.
Bine v-am găsit!
Mulțumesc mult că ai acceptat o nouă invitație și vreau să-i spun bun venit pentru prima dată la noi în emisiune, în acest format, pastorului Ieș Martin, în același timp și cu formare în psihoterapie. Bun venit!
Bun găsit, mulțumesc pentru invitație și mă bucur să fiu împreună cu dumneavoastră.
Simona, aș vrea să te întreb ce este anxietatea. E un fel de frică, da? Dar ce fel de frică?
În literatura de psihologie se discută despre o anxietate normală și o anxietate patologică. Anxietatea normală, firească, fiind un răspuns de autoapărare al organismului nostru și al instinctului nostru de supraviețuire, pe când anxietatea patologică este un răspuns disproporționat, în care organismul nostru, mintea noastră, răspund parcă înzecit unor stimuli externi care ne pun în pericol sau doar, poate, nu știu, ne simțim noi amenințați la modul subiectiv. Deci unul este un răspuns firesc, iar celălalt este un răspuns cumva extrem de amplificat și disfuncțional.
Da, sau poate răspundem cu anxietate acolo unde nu ar fi cazul,
Nu ar
sau
fi
poate ar
cazul.
fi cazul să ne ducem cu o altă emoție,
Cu
da?
alte.
Deci am spune și cantitate și calitate, dar
Da.
am înțeles, în special este despre prea mult,
Prea mult,
prea intens. Martin, dacă ar fi să ne uităm din perspectiva aceasta a Bibliei, ce putem spune despre anxietate?
În Ioan, capitolul, în 1 Ioan, capitolul 4, Biblia spune că în dragoste nu este frică. Ceva s-a întâmplat cu omenirea, s-a întâmplat cu noi că am devenit anxioși. Că, conform cuvântului, dragostea este desăvârșită, spune aici, și izgonește frica. Deci dacă suntem anxioși, înseamnă că lipsește din noi dragostea sau lipsește din noi echilibrul, lipsește din noi ceva,
Stabilitate.
stabilitatea și din perspectiva biblică știm foarte bine, chiar de la bun început, că s-a făcut o ruptură între noi și Creatorul nostru.
Ceea ce a generat această frică disproporționată. De ce tulburările de anxietate sunt în creștere în ultimul timp? Doar sunt monitorizate, doar sunt contabilizate sau chiar sunt în creștere?
Sunt mai multe explicații. Statisticile arată într-adevăr o creștere. Pe de o parte, partea de diagnosticare este tot mai bună și tot mai prezentă și oamenii pot să apeleze la servicii de consiliere de psihoterapie în Europa, în America, dar și în alte zone ale lumii. Pe de altă parte, provocările cu care ne confruntăm se pare că au început să fie cumva tot mai frecvente și tot mai dese și atunci tot mai multe persoane sunt afectate. Nu știu, unele persoane sunt afectate de criza economică, altele sunt afectate poate de probleme medicale, care sunt și ele multe cu un trend ascendent. Alte persoane ar putea să fie afectate de comparația socială, care din cauza rețelelor și a internetului este acum facilitată. Și atunci, overall, avem, da, din diverse motive, în toate straturile cumva de vârstă, de la copii până la vârstnici, niveluri tot mai ridicate de anxietate.
Da, chiar vreau să citez o statistică publicată de revista Semnele Timpului. Un sondaj realizat în 2018 de Asociația Americană de Psihiatrie arată că anxietatea americanilor este în creștere. 39% dintre respondenți au declarat că se confruntă cu mai multă anxietate decât în anul precedent, în timp ce 39% spun că s-au confruntat cam la fel. Scorul anxietății naționale pentru Statele Unite, pe o scală de la 0 la 100, a urcat de la 51 cu 5 puncte față de anul anterior. Dacă e să ne referim la Europa, anxietatea este cea mai frecventă tulburare mentală printre locuitorii Uniunii Europene. Anual, 14% dintre europeni se confruntă cu anxietate, a indicat un studiu publicat în 2011, dar cu siguranță sunt și studii mai noi.
Da. Și am citit despre România că în perioada pandemiei 3 din 10 oameni erau anxioși.
Probleme.
Și este în creștere acesta, a fost în creștere acum, mai nu știu exact datele, dar din ceea ce a spus și Simona și ceea ce a citat, exemplele ne arată că avem de lucru, ne confruntăm cu o problemă reală.
M-am uitat aici de dată recentă la statisticile Organizației Mondiale ale Sănătății în încercarea de a evita date care se limitează, să zic așa, pe Europa sau doar pe America sau noi și America, lumea un pic mai civilizată, și într-adevăr așa arătau acolo o creștere foarte mare. Ei zic că, nu știu, 25% a sărit partea de anxietate la începutul pandemiei și undeva la 2022 se redusese doar undeva la un plus de 20%, deci scăderea foarte, foarte lentă a acelui val de anxietate care ne-a lovit atunci în pandemie.
Deci, cumva ceva s-a destabilizat, pentru că...
Și la nivel mondial, nu doar la noi în Europa sau...
Da. S-a destabilizat ceva și criza respectivă, mai ales că a fost o criză de sănătate în care viața ne-a fost pusă în pericol. Asta cred că a fost o criză deosebită. Dar dacă ne uităm la niște factori globali, care ar fi aceștia care pot să ducă la creșterea anxietății? Te rog, Martin.
Ritmul de viață s-a accelerat foarte mult. Am o fetiță și mă gândesc la cum am trăit eu când eram de vârsta ei și cum o educ eu, cum ne ocupăm noi de ea.
Și sau la câte sarcini este expusă, câte la
sarcini, câte activități. De aici plec, o duc la muzică, de la muzică la enot, de la enot pregătim ghiozdanul, somn, dimineață reluăm de la cap. Ritmul de viață s-a accelerat foarte mult. Bombardamentul informațional peste tot. Cine are un smartphone, peste tot vin informațiile.
Dacă vrea să se liniștească, are nevoie să-l lase deoparte.
Exact. Apoi, am citit o carte despre faptul că suntem în creștere ca și populație, dar suntem tocmai singuri. Și tot mai singuri suntem. E o izolare. Ne izolăm, ne ocupăm doar de noi sau ne e frică să mai ieșim sau să ne să intrăm într-un cer de oameni, ne izolăm. E o problemă de lipsa sprijinului comunitar, putem să spunem așa.
Am observat asta și în cabinet și la oamenii cu care lucrez sau studenți. a rămas, eu zic așa, o sălbăticire a noastră a tuturor după experiența de carantină. Pentru că s-a terminat cu câteva luni de zile în care am fost absolut izolați, poate la domiciliu și apoi încă vreun an de zile cu măscuțe, fiind foarte atenți unii la alții pentru că cealaltă persoană reprezenta un pericol. Dar și după atât de mult timp, foarte multe persoane în continuare se simt de parcă ceilalți reprezintă un pericol sau ei ar putea să fie văzuți de cealaltă persoană, nu știu, ca un pericol. Inclusiv acum recent cu o tânără discutam și nu era singura persoană, îi se părea că ar fi absolut impardonabil dacă pe stradă s-ar uita la oamenii care trec pe lângă ea și cineva ar observa că ea s-a uitat la cine trece pe lângă ea pe stradă. Și atunci am zis, ok, ceva s-a schimbat și s-a schimbat, se pare, pentru foarte mult timp în felul cum noi ne raportăm unii la alții.
Și aș mai aminti un aspect, schimbările culturale și spirituale. Am pierdut reperele morale după care să ne ghidăm. Trăim, de exemplu, deja și generația mea trăiește o viață, un tip de viață la care nu a avut un model. Deci
da.
Noi am văzut
roata.
Mama și tata. În timpul nostru s-a schimbat aceste repere în societate. Și o schimbare aceasta la care ne pune în ceață.
Așa cum spuneai, Simona, într-o altă emisiune noastră despre ciclicitatea aceea, care parcă acum nu mai există, da? Copiii noștri nu știu sau nu mai au neapărat ca repere proprii părinți sau proprii bunici, ci mai degrabă sunt repere din exteriorul lor sau unii dintre copii, da? Și atunci lucrul acesta îi pune în dificultate.
Împrumutăm modele din mass media, împrumutăm modele din filme, din muzică, și probabil că asta s-a întâmplat și cu generația noastră, pentru că vedeam filmele, nu știu, în care se comportau într-un anumit fel și ni se părea interesant, sau vedeam ceva muzicieni și ni se părea că e, nu știu, grozav, doar că eram expuși într-o mai mică măsură și cumva integram altfel în viața noastră, nu știu, îmi vedeam de treburile mele de școală și de toate cele, dar făceam și eu o șuviță la Michael Jackson și cam atât. Dar acum cred că pericolul e într-adevăr foarte multe astfel de modele și atunci ceea ce ei iau de acolo e greu de integrat. Rămâne prea puțin din mediul lor ecologic de viață și prea mult din ceea ce împrumută și se strică echilibrul.
Cât de mult ne afectează instabilitatea politică, ca să nu mai spunem că e despre război?
Da, să știți că într-adevăr așa s-a simțit la mine în cabinet. A fost o zi în care brusc n-a mai venit nimeni să se plângă de anxietate legată de pandemie, că în ziua aceea și așa o zi anume brusc toată lumea a venit să mi se plângă cât de speriați sunt de ceea ce se întâmplă în Ucraina și de ce să facă și cum să... Da? Deci de pe o zi pe alta noi am schimbat un factor mare, mare de anxietate cu un altul și practic am rămas la același nivel, dacă nu poate chiar mai ridicat de anxietate, că pentru pandemie deja ne lămurisem că aveam vaccin și aveam măscuțe, dar pentru ceea ce se întâmpla în plan politic, nu eram pregătiți nici atât să facem față. Și cred că, din păcate, acolo lucrurile nu s-au așezat pentru că nu a trecut mult și au început să apară toate aceste polarizări când sunt alegeri și când toți oamenii dintr-o dată, nu știu, am avut cupluri la terapie, vreau să divorțeze pentru că s-au certat în prag de alegeri, că unul ținea cu cineva și celălalt cu altcineva. Și practic rămânem activați acolo și cu o mare neîncredere, bineînțeles, în clasele politice și anxietatea noastră a rămas la aceleași cote.
Da, ce-mi dau seama este că în loc să liniștim, în loc să închidem o cutie și să o punem deoparte, se tot deschid alte cutii, pentru că iată a venit peste noi și o criză economică.
Economică, din una în alta, practic.
Da? Și cum resimte psihicul uman această avalanșă de factori?
Într-o altă emisiune în care discutam despre traumă și resemnificarea traumei și factori care ne ajută să fim mai rezilienți, spuneam că dacă avem dificultăți, cumva încet, încet ne antrenăm să facem față mai bine. Dar atunci când traumele sunt cumva destul de ridicate și la intervale scurte de timp, ceea ce se întâmplă e că atunci când ciocnești într-un vas o dată, de două, de trei ori, s-a fisurat și până la urmă îl spargi. Deci cam acesta ar fi riscul și pentru marea majoritate a oamenilor care s-au confruntat cu anxietate valul 1, valul 2, valul 3 și până la urmă s-ar putea să se simtă depășiți, practic, de nu mai au mecanisme să facă față. Organismul nostru obosește și atunci ne simțim, nu știu, și mai vulnerabili și victime fără apărare.
Și interesant este că în viața tinerilor, dacă în trecut se maturizau mai repede, fiindcă avea doar anxietate de război și așa, au venit vremuri de liniște, vremuri de pace, vremuri bune, s-au refugiat în lumea internetului, în lumea
virtuală.
Și acum sunt anxioși de cariera lor, se maturizează mai târziu, se confruntă sau în viața tinerilor se răsfrâng aceste situații despre care vorbim aici altfel decât în trecut.
Da, doar și în alte emisiuni, cred că spuneam Adine, eu încerc pe cât posibil să nu fac generalizări și ascultându-te, îmi venea să dau dreptate pe de o parte, dar să pun un pic de rezervă pe de altă parte. Maturizarea aceasta a tinerilor și a oamenilor în general e pe mai multe paliere și avem copiii din ziua de azi, sunt mult, mult mai maturi decât poate am fost noi la, nu știu, 16 ani, la 18 ani. Deja la 10-12 ani au avut acces la atât de multe informații și sunt deja înțeleg atât de multe lucruri, încât sunt cognitiv, sunt mult mai avansați decât eram noi. Emoțional, unii sunt mult mai bine echipați și deja au limbajul cu introspecția, cu ce simt, cu ce e corect, nu știu, și ce nu e corect, cine are o relație toxică, ce înseamnă o relație toxică. Deci sunt echipați, foarte mulți dintre ei, foarte bine. Alții, într-adevăr, nu, pentru că e și mediul și structura lor personală. Locul în care mie mi se pare că ei se maturizează, poate într-adevăr un pic mai greu sau sunt provocați foarte mult, este în planul relațiilor romantice și în planul carierei, într-adevăr. Mm-hmm. Pentru că relațiile romantice și aici, cum spuneai mai devreme, lipsa de modele, ca să zic așa, afectează mult. Sunt foarte multe persoane tinere, nu știu, adolescenți sau studenți, care îmi vin în consiliere și îmi spun: nici nu știu cum ar trebui să fie o relație armonioasă. Nu cunosc pe nimeni care să aibă o căsnicie fericită. E foarte trist pentru un om tânăr să vină și să vă spună că el în jurul lui nu a văzut pe nimeni cu o căsnicie fericită și atunci nu știe cum ar trebui să fie relația lui. Iar în plan de carieră, pentru că, într-adevăr, economic, politic, este o dinamică, se schimbă lucrurile, nu știu, tot în 2-3 ani e alt domeniu care e pe val și altul care nu e și sunt foarte impredictibili.
Da, și ne e teamă și de inteligența artificială.
Da, deci chiar în alegerea unei profesii, acum, da, să ai, nu știu, 18 ani, este destul de dificil să întrevezi cam ce ar putea să fie ok în 10 ani. Da. Sau, nu știu, am fost foarte de surprinsă de tineri care vin și spun: e și problema asta cu încălzirea globală, s-ar putea să trebuiască să migrăm, nu că e viața mai bună, dacă e clima mai bună undeva și ar trebui să poți să lucrezi ceva ce nu depinde de limbi străine. Da, deci ei trebuie să ia în calcul foarte multe elemente pe care noi la vremea noastră...
Da, și apropo de ceea ce spui, cred că și această expunere la prea multă informație deja este un factor de anxietate.
Igiena informației e un lucru pe care noi ar trebui, cred că, să-l învățăm.
Exact.
Da. să nu ne mai lăsăm bombardați de atâtea știri și atâtea noutăți alarmiste, pentru că atunci sistemul nostru, nu suntem echipați să facem față, să trăim tot timpul așa pe modul de alarmă, trece tot organismul, se mobilizează ca și cum am fi în pericol non-stop și asta duce la o epuizare și o îmbolnăvire a corpului nostru.
Da.
El reacționează la pericolele pe care eu le întrevăd ca și când ar fi în fața mea pericolul și
deși
se mobilizează.
Deși este un pericol pe care doar nu-l imaginez.
Da.
Da, de aceea m-am spus și la început legat de fetița mea și de creșterea că mi-aș dori niște zile în care să opresc un pic, să trag înapoi timpul, ritmul acesta. Mi-aș dori niște zile de detox, de...
Da, chiar ar trebui, da, de detox. Da. Și nouă, nu doar copiilor.
Da, da, da.
Dar în planul acesta individual, care ar fi factori care duc la creșterea anxietății, Martin? Fiecare dintre noi.
Da. Suntem, cred că sunt anumite lucruri care nu le mai practicăm în viața noastră, unii, alții poate le practică pentru interiorul nostru, pentru un echilibru. Este un citat, este un text care mi-a plăcut foarte mult, recunosc, pregătindu-mă pentru această întâlnire am găsit acest text. Și spune în felul următor că David mânca ca să-și liniștească trupul. Deci, și mă gândeam atunci că avem
o tendință
de a hrăni corpul, de a nu fi atent la corpul nostru, de a nu fi atent la ce mâncăm, cu ce ne hrănim mintea, cu ce ne hrănim sufletul și am putea să producem o schimbare în noi practicând un new start, un nou început în viața noastră și să fim atenți și la cât ne mișcăm, cât timp petrecem în aer liber, cât timp petrecem în rugăciune sau cât timp petrecem să folosim aceste practici.
Conectare
nu cât timp,
cu sine. Da.
Să ne conectăm cu sine, să ne conectăm cu Dumnezeu, să ne conectăm cu aerul, cu natura. Deci să facem aceste și să fie un echilibru în aceste, în viața noastră.
Dacă pot să spun aici, Martin, am văzut că ai făcut și studii pe partea de psihoterapie. Nu știu dacă ai dat de noțiunea de mindfulness sau nu.
Cum
pentru
să nu?
E interesant cum la noi, pe așa cum împrumutăm modele și luăm totul din vest, că știu ei mai bine, așa am luat un pic și partea asta de să ne reîntoarcem la simplitatea lucrurilor și să ne reconectăm cu toate. Dar nu neapărat vezi din religia în care am crescut noi, mulți dintre noi, ci de la american citire mindfulness care e cu extractele din, de fapt, filozofie budistă. Deci cumva, pentru că ideile acestea importante despre ce face bine unui om și spiritualitatea omului par să se regăsească în orice religie la baza ei, noi dacă le-am pierdut pe cele ale noastre, cumva am reușit să ne agățăm de altele din sfera aceasta universală și oamenii tot mai mult acum vorbesc despre mindfulness al gustului, să savurezi mâncare și să ai grijă.
Da, și așa cum spui, când în realitate ele au existat la bază.
Au existat și la noi. Postul negru, spre exemplu, acum toată lumea face fasting, dar noi am avut post de dintotdeauna în rutinele românilor, nu știu și acum, poate câteva sute de ani. Instinctiv.
Da,
religia
sau Biblia spune nu
să
te îngrijora pentru ziua de mâine,
exact. Ajunge
lasă
zilei
pe
de
ea așa. Să se îngrijească de ea, ajunge
da.
Zilei.
Da. Da.
Asta este, de fapt, mindfulness-ul, a fi prezent aici și acum. Și
da.
Lucru pe care, da. Așa da. Cum spuneam, credința creștină le-a avut dintotdeauna, dar de care, din păcate, oamenii s-au înstrăinat.
Noi avem și scuze, poate, un pic, așa, ca și popor, pentru că am trăit o perioadă îndelungată în comunism Și nu toată lumea a reușit acolo, adică în unele localități erau mai blânzi securiștii și mai puteau merge oamenii la biserică, în altele nu. Și atunci au fost generații întregi care au fost îndepărtate de la biserică, religie și... Și nu e de mirare că la rândul lor, după aia, nici copiilor nu au crescut cu, nu știu, apropierea aceasta de biserică.
Da. Acum, anxietatea aceasta, sau nu startul acesta, sau mindfulness, eu nu mă gândeam doar la cele trupești, ci într-un trup sănătos să fie și o minte și un suflet sănătos. Tendința este ca lumea să mute de la sate la oraș.
Și cei care au stat prea mult la oraș, deja obosiți de oraș, se duc către periferie.
Exact, numai că se aglomerează peste tot.
Așa.
Și toată lumea aduce copilul, vine la oraș și lucrează în oraș și ritmul acesta duce acasă cu tine. Și nu degeaba ascult și, de exemplu, Paul Olteanu pe YouTube niște podcasturi legat de respirație, legat de ceea ce discutăm, legat de New Start și Mindfulness și reconectare, dar nu numai cu noi înșine, nu numai cu să fim atenți la trupul nostru, ci să fim atenți puțin și la cine este cel care deține lumea aceasta, conduce istoria noastră, ne-a dat viața, este izvorul fericirii, este
dar cu siguranță aceasta este o resursă importantă pentru momentele de criză. Atunci când știi că lucrurile sunt sub control, asta ajută.
Sau că nu sunt întâmplătoare, ca un sens sau un rost, chiar dacă nu-l înțeleg pe moment. Da, da. Deci cumva asta cred că e extrem de... Și multe persoane în cabinet când îmi vin, când vine vorba și adesea, mai ales la persoanele cu anxietate despre, nu știu, spiritualitate sau tot ce simți că e important sau... Și îmi spun că poate nu cred eu așa exact cum scrie, nu știu, sau cum spune la biserică sau... Dar cred că este ceva mai presus decât noi și este un ceva care ne însuflețește și ne ajută și ne duce să facem totul cum trebuie. Deci, practic, această, nu știu, nevoie de transcendental, de sacru, o văd și o regăsesc în foarte multe persoane care altfel sunt laice sau, nu știu, poate s-ar declara, nu știu, că
neapărat aparțin
unei religii anume. Da. Sau. Și dar mi se pare extraordinar și ar trebui să catalizăm. Dacă nu reușim să-i avem în niște comunități mai clare, atunci măcar să-i ajutăm să-și dezvolte această componentă pe oamenii mai laici, pentru că tot înspre valori comune și transcendental și se reflectă și în comunitate și în reziliență, practic n-ar fi bine la toți.
Da, referitor la factorii individuali ai anxietății, suntem parte din aceeași realitate obiectivă. Cu toate acestea răspundem diferit. Care sunt aspectele?
Sunt câteva studii în ultimii ani care arată că unele persoane au o predispoziție genetică spre a fi mai vulnerabile pentru anxietate, depresie. La început i-au zis vulnerabilitate, ulterior au redenumit-o plasticitate, în sensul că anumite persoane trăiesc cu tot corpul lor mult mai intens toate emoțiile. Dacă sunt, nu știu, anxioși și vezi de copii, dacă sunt anxioși, nu dorm bine, vomită ușor sau ce știu eu, dar dacă sunt fericiți, sar într-un picior și în altul și nu pot să spună doar că orice mă bucur și atât. Deci sunt o explozie de bucurie. Oamenii care trăiesc așa cumva intens cu tot corpul lor, au această reactivitate fiziologică ridicată la emoții, riscă atunci când sunt confruntați cu factori adverși în timp îndelungat să dezvolte anxietate sau depresie, pentru că corpul în sine obosește, gândurile care se tot repetă automate mai negative devin parcă mult mai, nu știu, puternice și mai greu să scape de ele. Dacă, în schimb, aceste persoane ar fi puse într-un mediu bun de creștere, s-a arătat că ei au o evoluție spectaculoasă față de ceilalți. sunt ca niște plântuțe care dacă le pui într-un colț fără soare, abia rezistă și imediat ce le-ai pus la soare sunt o explozie de floricele și de... Și tot timpul încerc să le explic oamenilor că dacă te recunoști dintre oamenii care sunt așa mai sensibili, ar trebui în primul rând să ai grijă de contextul de viață în care te plasezi. Când ești copil nu prea poți alege contextul respectiv, dar ca și adult telecomandă-i la tine. Schimbi facultatea, schimbi orașul, schimbi relația în așa fel încât să fii într-un mediu care te ajută cât mai mult să crești.
Și care ar fi un mediu prielnic pentru aceste persoane
mai sensibile? Cred că, în primul rând, pentru aceste persoane, oamenii din jurul lor sau, nu știu, felul cum se derulează lucrurile ar trebui să fie un pic mai predictibil, deci să fie un pic mai transparent. Partea de asertivitate, adică dacă cineva are o nemulțumire să-și o exprime politicos și omul se știe ce are de făcut, ce are de îmbunătățit, nu doar să resimte emoții negative în jur fără niciun fel de explicație și el atunci nu știe ce să facă. Foarte mulți tineri au nevoie, spun cei adulți, nu înțeleg, de ce au nevoie de așa de mult feedback constant, merg la managerii lor de, nu știu, 40 de ani, au 20, 21 pic și cer feedback. Am făcut bine, cum să fac aia? Pentru că îi ajută foarte mult să aibă predictibilitate și să-și canalizeze cât pot ei de bine energia. Noi cumva n-am avut norocul ăsta și probabil că ne-am dezvoltat cum am putut. Ai mai simțit tu când n-ai făcut bine, dar nu ți era clar ce... Dar dacă ar avea acest ajutor, pentru ei ar fi extraordinar. Și un alt aspect foarte important ține de acceptarea emoțiilor. Să nu fie un mediu în care li se invalidează constant ceea ce simt. N-ar trebui să fii supărat sau n-ai de ce să plângi. Sau... Pentru că asta îi decuplează în timp de ei și de emoțiile lor. Și nu mai poți să aibă încredere în emoțiile lor. Și atunci e foarte clar, dacă n-ai încredere în emoțiile tale, să te călăuzești un pic prin viață, nu știu ce-ți face bine, ce nu-ți face bine. Deci dacă ar fi să mă... Și bine, o societate ideală în care comunitatea să fie mai închegată,
familia.
În care familia, accesul în comunități, dacă sunt religioase, dacă nu de hobby sau de în care ei să simtă că sunt apreciate și sunt parte integrantă, toată lumea are nevoie să facă parte dintr-un grup.
Da. Și în același timp când descoperim astfel de sensibilități la copii sau la persoanele dragi, nu? Este bine. Și psihologia a devenit o știință ca și medicină. Este bine să apelăm, să cerem ajutorul, să nu ne lăsăm inundați de aceste sentimente, anxietăți, depresie.
Ceva fi cu el.
Ci să ne exprimăm, să spunem stânga-dreapta și să căutăm
un
specialist care să ne îndrume, care să ne ofere un sprijin pentru soluționarea, pentru ca să nu se agraveze și să avem o deschidere la atât de multe soluții pe care le avem la ora actuală.
Da, vrem să revenim puțin la ceea ce experimentează tinerii, pe lângă cele amintite. Ar fi și alți factori care poate în rândul tinerilor crește anxietatea? Martin, te rog.
Da.
Lucrezi mult.
Da, lucrez cu tinerii. Da, lucrez cu tinerii, îmi plac tinerii. Schimbarea aceasta care le oferă viață, căutarea carierei, căutarea să se valideze, sunt aici, să fiu acceptat, să fiu apreciat. Sunt lucruri care
produc anxietate.
Am vorbit despre inundația informațiilor care ne produc anxietate sau produc în tineri anxietate. Am amintit Simona despre faptul că se maturizează în relații mai greu. Deci sunt în relație sau caută, asta am observat că este interesant, discută, caută, dar atunci când trebuie să ia o decizie, își amână deciziile.
Eu ce aș menționa este faptul că anxietatea de performanță se instalează prea de timpuriu. O vedem în rândul copiilor, chiar din mediul primar. E drept că și nouă ne-a mai fost frică de câte o doamnă învățătoare, dar parcă nu era chiar atât de multă presiune
La grădiniță.
de la grădiniță.
În, știu, ultima perioadă am avut, parcă mie mi s-a părut, nu știu, am să iau coincidență, destul de multe persoane care vin să-mi povestească despre copiilor care sunt la grădiniță și nu înțeleg în toată informația despre parenting pe care o poți accesa peste tot, între solicitările unei grădinițe, eventual alte, la care au mutat copilul, unde este normalul? Sunt, pe de o parte, îndrumați din, nu știu, sfaturile de parenting să nu spună nu copilului sau să nu interzică ceva, nu știu, copilului. E câte o grădiniță la care sunt cadrele de acolo mai dure, nu au răbdare cu copilul, țipă la copil. Au mutat copilul în alt stil educațional, altă grădiniță. Acolo nu au voie să joace jocuri imaginare, că trebuie să fie doar că, nu știu, se joacă de a copilul care nu știu ce face, dar nu are voie să fie polițist, nu are voie să fie. Da? Deci, efectiv, mi se pare o povară mie personal. Îmi pare rău și am toată compasiunea pentru părinți care văd copiilor deja de la nivel de grădiniță că sunt trași în toate părțile și nu se pun de acord adulții din viața lor ce vor de la copiii respectivi și cum nevoile copiilor nu sunt neapărat înțelese și prioritizate. Și atunci cred că de acolo începe de multe ori ceva să se întâmple. În momentul în care ajung la școală și sunt mai cuantificate, că li se pun calificative sau ceva, deja e exprimată mult mai clar ceea ce îl simțea de o vreme, că el nu e preferatul doamnei sau că el nu înțelege sau nu face la fel de bine, dar lucrurile acelea se produc foarte devreme.
Da, din păcate, o presiune prea mare, prea
Un
devreme.
copil prea mic.
Da, și pentru un psihic care nu este echipat, da? Psihicul copilului este echipat să se joace,
Să
să
se
se
și
bucure.
să încerce să-și mulțumească părinții. Da,
Ceea ce
pentru
am
că cei mai mulți dintre copii încearcă asta, dar când văd că nu reușesc, unii dintre ei continuă să încerce sau sunt triști, necăjiți, iar alții reacționează cumva contraatacă. Chiar ei sunt cei care merg și, nu știu, lovesc pe părinte, îl provoacă sau pentru că sunt frustrați că nu-l pot mulțumi și că nu înțeleg ce se dorește de la ei.
Da, familia este o sursă a anxietății la copii și la
Și la
tineri.
tineri.
Poate putem vorbi aici și despre o
Componenta aia
moștenire,
genetică, da,
moștenire
aia de care
genetică.
ziceam mai devreme,
Da, așa este. Deci, foarte important ca și părinții să-și dea seama de acest aspect și să lucreze nu doar la copii. De obicei, lucrăm la copii, suntem mai atenți, dar oglinda
copilului
lor
să-i fie
suntem,
bine.
noi suntem,
Copilul l-am moștenit
copilul este
reactivitatea.
oglinda noastră.
Da, am moștenit reactivitatea la emoții de la părinte
Da.
și în plus, crescând cu un părinte anxios, se mai întâmplă un lucru acolo. Este modelată și gândirea. Corpul lui deja are premisele să reacționeze amplu și este modelată și gândirea de un părinte care verbalizează constant pericolele, el fiind mai anxios, la care ne expunem. Să nu faci aia că se poate întâmpla, să nu mai vai aia. Și atunci, practic, nu are cum să scape. El are și fizic vulnerabilitate și tu și înveți să gândească numai așa prăpăstios, va
Da.
deveni probabil o persoană anxioasă.
Ce frumos ar fi dacă am putea transmite generației acestea predica de pe munte a Mântuitorului, să nu vă fie frică de ziua de mâine. Aveți de toate și veți avea de toate. Aveți credință în Dumnezeu. Dacă am putea crește, eu normal să avem o frică la o adică, dar temerea aceasta de a fi perfecționist, de a atinge anumite standarde, de a tot timpul de a demonstra că da, merităm să fim apreciați, merităm să fiți atenți și la noi. Ce bine ar fi dacă de la atenția aceasta sau atenția noastră de aici s-ar canaliza
Eu mă abțin cu greu să tot adaug tot ce spui. Aș spune sigur că da și cu micile reformulări, pentru că îmi dau seama că vorbim un limbaj comun, doar că diferă niște termeni de referință. Aș spune că oricum își vor îndeplini potențialul,
exact.
Pentru că suntem cumva făcuți de se tot luptăm să ne ridicăm ca o picătură de ulei în apă, așa potențialul până la urmă se va actualiza, se va împlini și tot ce se întâmplă pe parcurs cumva doar ne ajută să înțelegem mai bine sau să ne raportăm. Tu îi spui că Dumnezeu, eu îi spun că e o forță interioară care poate e pusă de Dumnezeu, nu acolo în noi, dar care ne duce înainte și ne ajută să ajungem unde trebuie. De aceea mi se pare că se completează culmea, toate informațiile științifice și cele care vin din religie sau din... nu se contrazic.
Da. Obișnuiesc să spun la tineri și să întreb pe tineri, nu ce veți fi, nu ce veți fi când veți fi mare sau ce veți fi când veți fi mare. Nu asta obișnuiesc să întreb. Obișnuiesc să întreb ce veți lucra când veți termina sau veți fi mari. Ce v-ar plăcea să lucrați? Că deja sunteți cineva.
Da.
Copiii și tinerii de ziua de azi, oamenii din ziua de azi au conștiința încărcată cu prea multe. Că nu sunt bun, că nu e bine, Dumnezeu nu a să spune, sau din perspectiva mea că, a Scripturii, Dumnezeu nu a să spune că nu ești bun, că
n-ai
ai
suficient.
Lipsuri, că n-ai făcut suficient, ești bun, sunt alături, te ajut, vei reuși.
Viața în sine este
viața
importantă,
dar
valoarea unui om nu e, uneori am pacienți care sunt perfecționiști, sunt studenți la facultăți prestigioase și doresc să aibă un statut social important și luptă pentru asta. Dar des le spun, uite, imaginează-ți că dacă într-o seară ești atacat și jefuit și lovit și ai căzut acolo, nu știu, jos, undeva pe o străduță lăturalnică, s-ar putea să fie un homeless, un cerșetor, cel care observă că ești acolo și să alerteze lumea și să cheme salvarea. Și zic, apropo de valoarea unui om, cine o să fie valoros? Medicul care salvează viața sau cerșetorul respectiv care a alarmat pe ceilalți ca tu să poți să fii salvat? Pentru că nu poți să legi valoarea unui om doar de realizările lui, nu știu, exterioare pe care noi le lăudăm. E frumos să ai o carieră înfloritoare, e frumos să ai o familie, dar sunt persoane care din diverse motive, nu știu, au alte lecții de învățat, poate în existența asta și n-ar trebui să le judecăm noi.
Realitatea obiectivă nu o putem schimba, da?
Da.
Trăim într-o lume care ne va bombarda tot mai mult cu informații. Războiul nu depinde de noi, până la urmă nici epidemiile nu depinde de noi. Și atunci vă întreb, ce depinde de noi? Anxietatea este undeva în aer, plutește în aer, da? Oamenii din jurul nostru vor fi tot mai anxioși. Dar ce putem face fiecare dintre noi în propria viață?
Cred că am fost de acord ambii că igiena asta informațiilor, spre exemplu...
În ce constă?
Vreau să fac de serviciu nimănui, dar eu prefer să nu mă uit la știri. Dacă
e
ceva care într-adevăr e important și se va întâmpla, probabil că o să aflu. M-am dezobișnuit să mă mai uit la știri de când era marea criză de prin 2008-2010 și eram cu doi copii micuți acasă și am crezut că o să murim de foame. N-am murit de foame, după aia mi-am dat seama că am crezut că o să se termine lumea, apocalipsa în 2000 și nici atunci n-am mai murit. După aia a fost pandemie, deci practic vin unele valuri peste noi și unele lucruri mai importante, dar mie nu mi-ajută cu nimic dacă stau cu ochii pe, nu știu, toate discuțiile și toate
știrile. Nu știu mai bine să-mi investez banii, să-mi scot banii.
Deci mai degrabă ne obosește și ne... Și atunci mai bine nu. Dacă cineva își găsește, nu știu, o sursă de informații, de, nu știu, aș prefera să fie ceva poate chiar mai internațional și mai obiectiv, să se mai uite din când în când, probabil că e bine.
Dar expunerea asta vizuală are un impact și mai puternic? Adică, știri video decât a le citi și a...
Este evident mult mai tonul alarmist de la, nu știu, gen, nu știu, știri de la ora 5 sau, da, nu știu, crime sau lucruri care se întâmplă. Deci eu cred că doar ne tocesc psihic și ne fac să ajungem în final, pe de o parte cu anxietate, dar pe de altă parte insensibili la lucruri care se întâmplă în jurul nostru, pentru că e o tocire afectivă acolo. Când eu am văzut în fiecare zi, nu știu, la televizor, crime și am văzut în fiecare zi situații dintre astea, la un moment dat
mai mesajul cu un impact puternic emoțional.
Pentru audiență, probabil, dar pe termen lung nu se fac realmente chiar, nu știu, atâtea schimbări în plan de legislație sau de pe cât ne-am dorit noi. Probabil că pârghiile ar trebui să fie unele mult mai inteligente și mai unde trebuie să mergi să pui presiune.
Și atunci ține de noi, da? O igienă a minții, ceea ce vedem, da?
Ce vedem, ce ascultăm, ce modele ne luăm.
Da. Aș prioritiza și eu conținutul. Sunt prea încărcate cu negativism.
Și alarmiste.
Și
cuvintele.
Da.
Și cuvintele sunt.
Da. Aș crea zone fără ecrane. Aș pune limite, cum pun la copii. Deci nu pot să-mi pun și
da, te dezabonezi și tot îți deschizi telefonul și îți vin noutăți, da, la care dai skip sau... Da, oamenii care sunt poate, nu știu, genul acesta mai toxic sau mai... Eu dacă aș putea, aș spune, aș limita contactul. Îmi pare rău, nu reușim noi să, nu știu, îi aducem pe toți la o viziune poate asemănătoare cu noi sau... Dar dacă ei continuă să se uite și după aia să vină să mă bombardeze și pe mine, probabil că la un moment dat ar fi mai bine să iau un pic de distanță.
Da. Și aș alterna cu activități offline. Mișcare în aer liber.
Gătit, pentru că foarte multă lume, uită, comandă și mâncarea anumită calitate, pentru că și ce mănânci contează extrem de mult.
Hobby-uri, cititul,
și socializare.
Socializarea. Și eu trebuie să spun, sau trebuie, nu trebuie nimic de spus, dar ceea ce am experimentat, aș petrece. Niciun timp nu este mai plăcut decât am ieșit cu fetița mea la malul lacului de la Julius Park, cu bicicletele. N-am oprit. Era un om acolo pescuia. N-am dus la omul respectiv. Am întrebat. N-am putea și noi un pic? Și după ce am pescuit și am prins un pește, ne-am așezat și am povestit despre despre pește.
Activitatea pe care o desfășură.
Și despre ce a făcut Iisus sau când a folosit Dumnezeu experiența aceasta, în câte și în viața unui copil și atunci când vorbește despre ucenici și așa mai departe. Și am combinat o mulțime de lucruri și spun eu de calitate.
Și aici aș zice că sigur că da, să facem în așa fel încât să petrecem timp cu cei dragi, timp în natură, timp de calitate cu experiențe noi și punctând valorile și felul cum ne-ar plăcea să trecem prin viață. Tu le spui prin unele pilde care sunt, știi, învățate și așa. Eu nu am avut acces, nu le știu, nu mă mai raportez neapărat la ele, dar mă raportez întotdeauna la partea de valori, de, uite, ceva mai presus decât noi, cum trăim și cum îi ajutăm și pe ceilalți. Și atunci poate să fie și asta o variantă, pentru că altfel îmi dai anxietate. Dacă nu știu, poate citate
I-am
sau pilde, știi?
Da, dat exemplul meu.
Ilustrația.
Nu, eu te înțeleg, dar spun și eu în glumă. Vezi că ajungi să ai anxietate din orice.
Dar fiecare dintre noi ne găsim maniera în care putem să ne liniștim sufletul, da? Și așa cum menționați, uneori avem sentimentul, asta e realitatea, nu mai putem fi altfel. Ei, putem fi altfel dacă noi ne sustragem acestui bombardament de informații și în același timp poate multitudinea de rețele, multitudinea de grupuri, multitudinea de activități, apropo și supraîncărcarea uneori.
Este o mare problemă, da. Da, și cred că de aceea e nevoie de un timp de reconectare cu sine și cu divinitatea. că cineva s-ar putea să simtă asta, că desenează, altcineva că ascultă muzică, altcineva meditează, altcineva se roagă acasă sau chiar într-un spațiu sacru, dar acestea cred că sunt de fapt momentele cele mai importante din viața noastră.
Mi-aș dori tare mult, dragi prieteni, ca fiecare dintre noi să conștientizăm ce anume ne produce anxietate. Acolo unde este o problemă patologică, o vom adresa. Până acolo însă, haideți fiecare dintre noi să ne uităm la o igienă a minții, a sufletului nostru, a vieții noastre, astfel încât să respirăm și altceva, mai multă pace, mai multă înțelegere, mai multă armonie, mai multă liniște. Le mulțumesc invitațiilor mei, Simona Călinici, psihoterapeut, Martin Ieș, pastor și psihoterapeut. M-am bucurat să fim împreună.
Și eu vă mulțumesc. A fost o plăcere, o bucurie.
A fost o plăcere, da.
Vă mulțumesc și dumneavoastră, tuturor telespectatorilor noștri. Sunt Adina Tomoiagă, viața e o provocare, lăsați-vă provocare.